Ātrā moda ar lētām cenām un vilinošām reklāmām mudina daudzus eiropiešus ik pa dažiem mēnešiem iegādāties jaunas drēbes. Statistika liecina, ka katrs eiropietis gadā vidēji patērē 11 kg tekstila. Lielākā daļa no tiem joprojām nonāk atkritumu poligonos jeb miskastē. Lai cīnītos ar šo problēmu, Eiropas Savienībā no nākamā gada tekstilu šķirošana būs obligāta. Latvijai jau no 1. Jūlija visiem uzņēmumiem, kas apģērbu ražo vai kā pirmie pārdot, būs jāmaksā 50 centu nodokli par katru kilogramu. Bet ja šie ražotāji un tirgotāji noslēgs līgumu ar profesionāļiem par tekstilu izstrādājumu apsaimniekošanu, tad nodoklis nebūs jāmaksā, bet būs jāmaksā par saņemto pakalpojumu. Viens no tiem ir uzņēmums Zaļā josta, kuru pārstāv Mārtiņš Eglīte.
Skaidrs ir viens, ka tas nenotiek tā visu uzreiz. Nevar tā vienā dienā stākt un uzreiz visi cilvēki visu to darīs. Tas ir gadu laikā, periodam ejot lēnā garā, kamēr cilvēki arī dzen paši pierod pie šādas te jaunas lietas, jo tāpat tās, kaut vai tas pats kartons, gadus 20 atpakaļ cilvēki, nu, nezināja, kāpēc viņš atsevišķi kaut kur jānodot visu metu miskastē, bet šobrīd jau kartons tiek vākts ļoti lielos apmēros no šīta radītā apjoma, un tādā pašā plānā arī, protams, ir par tekstilu izstrādājumiem.
Eglīte stāsta, ka Latvijā jau ir simtiem konteineru, kur ir iespējams nodot nolietotas drēbes un citus tekstilu izstrādājumus. Tajos drīkst mēst arī appavus.
Jā, pa pāriem vēlams.
Tas, kas ar šīm lietām notiek tālāk, lielā mērā būs atkarīgs no tā, kas un kādā stāvoklī nonāks konteineros, saka Zaļās jostas pārstāvis.
Tekstilu izstrādājumi tiek savākti, viņi visi tiek šķiroti. Un skaidrs, ka tur būs arī tekstilu izstrādājumi, kas nu vairs nav lietojami, ar kuriem vairs neko nevar darīt. Nu, tādi savukārt tad iet uz pārstrādi vai reģenerāciju.
Reģenerācija šajā gadījumā nozīmē sasmalcināšanu un sadedzināšanu enerģijas iegūšanai. Gan Mārtiņš Eglīte, gan nevalstiskās organizācijas Zaļā brīvība ilgtspējīgās modes eksperta Dace Akule atzīst, ka tekstilu izstrādājumu pārstrāde joprojām ir ļoti sarežģīts uzdevums, ar ko Latvijā neviens uzņēmums vēl nenodarbojas. Lielākās grūtības slēpjas tajā, ka daudzos audumos tiek sajaukta kokvilna ar dažādām sintētiskām šķiedrām. Bet ja zeķis ir sauras, bet tīras, tās tik un tā var nodot reģenerācijai.
Tad tieši tālākajā posmā sagriešana, ne pašu rokām, bet tur profesionāli, ja, varētu būt tas viens ceļš, ka, piemēram, šīs zeķes nevis aiziet vienkārši sadzīves konteinerā, bet nonāk, piemēram, celtniecības materiālu uzņēmumā ražotnē, ja, kur mēs ne tikai izmantojam siltumu no tām zeķēm, iegūstam viņus sadedzinot, bet arī pelnus paņemam un ieliekam cementa ražošanas procesā.
Akula aicina apģērbus pirms iemešanas konteineros nesagriezt, jo tad to pārstrāde būs gandrīz neiespējama. Turklāt tas ir arī aizliegts. Vēl viens ceļš ir labdarības organizācija konteineri.
Ja tās ir labdarības organizācijas, tad lielākā daļa paliek Latvijā. Tās atrod jaunus saimniekus Latvijā vai nu kā labdarība, ja tiek nodot cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs šīs drēbes, vai arī pārdots labdarības mērķiem, ja, veikaliņos, lielākā daļa paliek Latvijā. Savukārt, ja mēs nododam tās lietas tekstilu konteineros atkritumu apsaimniekotājiem, tad lielākā daļa, 82%, aiziet ārzemēs.
Jaunā sistēma visā Eiropā radīs arī lielāku skaidrību par to, kas notiek ar apsaimniekošanai nodotajiem apģērbiem un appaviem, jo uzņēmumiem par to nāksies detalizēti atskaidīties. Ar jums Kanakos Latvijas Rādio Brisele.